አብ ቀርና አፍሪካ ሚሊዮናት ሰባት በሰንኪ አብ ሀገራቶም ዘጋጠመ ድርቂ አብ ሀደጋ ጥሜትን ህጥረት መግብን ከምድርከቡ ይፍለጥ አቶ ዘባ ትርከብ ኤርትራ ኸ አምንታይ ኩነታ ትርከብ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቕፅል ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ምህርቲ እኽሊ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ምድላውሉ ይኽልና ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ናፅነት ጀሚሩ ደርቂ ንምምካት ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሕት በብመድረኹ ክስርሑ ብምፅንሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሰክፍ ኩነታት ከምዘየሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኦኤ ሓቢሩ
ናይ ምዕቃብ ማይን መሐመድን ከዚ ሰማያትን ልምዓት መስኖን ትሕተ ቅርፅን ብዝርዝር ኣቕሪቡ
ጀዋን ሕርሻን እንስሳታት ከም ዝሰርሑን ካብ 92 ክሳብ 2012 ዝተካየደ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ማይ ኩዕታትን ግራውትን
ካብ 2013 ክሳብ 2016 ብፍላይ ኣብ ማይ ኩዕታትን ምምድማድ መሬትን ኣብ ውሽጢ ግራውትን ከም ፅቡቅ ኣብነት ኣብ 2014 ዞባ ደቡብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ዝተመድመደን ዘይተመድመደን ግራውቲ እቲ ዝተመድመደ ግራት ካልእ መማዕበሊ እቶት ከይወሰካ ኣብ መሸላ ስገም ስርናይ ዕፉንን ዳጉሻን ብማእከላይ ገንጋም ክሳብ 400 እትወሰ ኦቶታውነት ከም ዘረኣየን ካብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ዝወፁ ምሩፃት ኣዝርእቲ ብፍላይ መሸላ ብልቱግ ስርናይን ሃይብሪ ዕፉንን ናይ ሓፂር እዋንን ደርቂ ዝፃወሩን ልዑል እቶት ዝህቡን ብምዃኖም ንእታውነት ዘራእቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦም ዝገበሩን ካብ 1992 ክሳብ 2012 ሃገራዊ ምርጋእ ውሕስነት መግቢ ዝብል ዝነበረ ቴማ ብፍላይ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ግን ናብ ምርጋፅ ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ተቐይሩ ኣብ ትካል ምርምር ሓለሓለ ሓደ ኣሃዱ ተመስሪቱ ብሰፊሑ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆ
ተስፋይ ኩነታት ሳዕርን ጥሬትን ኣመልክቱ ኣዝሃቦ ሓበሬታ ሓረስቶት ኣብቲ እዋን ፅቡቅ ክራማት ቀለብ ጥሬት ካብ ህዛእቲ ጎቦታትን ግራወትን ዓፂዶም ክእክቡን ድሕማ እዋን ክጥቀምሉን ካብ 2013
አሰር ሰለስተን ጀምሩ በስታታቶ ስትራቴጂያዊ መደራ ቀለል ስፋ መሰረት ዘጋተም ስትራቴጂ ታሪክም ይለን ስፋ ጋር ይፈጽራ እንደለዋል
ለጋር ጸደማ ዘሎልድማ አገራዲ ከጉብታችሁ ካፍሽላችሁ ከመቃብ አህመድማ ይስተገብሩሉ ማይቆጣታችሁ እንደ ኩቡ ቂሎ ፈርቶታ ናይ ቀለል ጥሪጫ ደም ስላዚያለውና አጥሪክናን ጸደም ኮሊክል ስለዚህ ጥሪክና ጽቡቁነታችን እንደለው ጸባ አማህ ጽቡቁነታ ታለና ለስጋ ዘሆውን ዘሰፉ ጥሪክናዊ ጽቡቁ ይዘሉ እስቶ ዘንቁ ወመሪ አስተንጂታዊ ምን አይከፍተለ ከንዝዘሩ ወይ ናከፍተለ እዚ እጂ ሀደ ከፍከም ዲዮፍስዎ ካለ ካቢራዲ ዲዮፍስዎ ለማለት ንስኡ አታሃይስ ካድማ እዚ ናይ ሐሏ ጣና ከፍተናዊ ቁጥቡ ካለተን ክልትን ይከበሩ ይስፈታፍቲ ይስፈታፍ አርዲ ወንዘሎ አላዋጋታተን ናፍቲ ምጥን ዋጋ ናፍትርጉ ዋጋ መጣሉ ስካላዊ እግርመገደም ይስፈናይ ዘላ ፈጅዝበዝ ዘሐረፍታይ ታይዝገብር ዘሎ ብስተካሎ መጠን ጥሪቱ ባዕሉ ውሪዱ ናላተጋ ውሪዱ ብዝካሎ መጠን ድማ ብርታ ዋጋ ሸይጡ እቲዚ ድለገን ዘብሪብ ድማ ናብርኡ ቀድም እንዳሪ ናግን እንታዩ ስንዋት ነጋዶ ብዙ ገንዘብ ይዞም ከይዶም በሀገረ ሰባት ሸሚቶም እንደገና ናበረዳጋም ሲያ ድማ እቲ ሸማታይ አሜሪካን አንሻት ነሩ አብዙዋን ዚግን ብዙ ቱርናይ ባንክ ወይ ከመሲ እብደት ላይ ገንዘብ ቁጥጥር ይባራሉ በሀገር ደረጃው ቁጥጥር ይባራሉ ስለዘለቀ ከዚህ አይነት ሁኔታ ስለዚህ ላይ አብዙዋን ዚ እቲ ሩጉ ናይ ትሬት
አዳጋ መላውን ንጣው ይዋጋ ሆኖ ታዲያ ምንጭ ወይ አክሪስቲያን 15 ምህርት ዘመን በአለም ለደረጃ ኢሊኖ በዝፈጠሮ ላይ ክሊማ ምዝባል ላይ ክረምት ዝናብ መጠን ዝርጋን ከምት ይድለ ብዘይም ባሩ ብርቁጥቶት ከምት ይተሐፈ ዘሁንንበር አስሚናው ቀይ ሐሪ በፈረህ ዘናይ ባህሪ ዝናብ አክሪስቲያን 14 ዝተሐፈ ለኡል ምህርትን አካል ኦብዞባታት መስተፈጠረ ሀጓፍ ክሽፈን ከምሰሃ አለን ድህር መብራህ አክሰሽን 16 ንዝነበረ ለያዝመራ ናይ ክረምት ዝርጋን ዝናብን ዝሰረኸበ እቶትን ብኸምዚ ገሊጹ
ናክተሽን 16 እንደሐረይና ግን ለያዝመራ ናይ ክረምት ኢላን ዲናን ኸፍሎ አክሰሽን 16 እንደሐረይና ግን ለያዝመራ ዝናብ በመጠኑ ስለዝነበረ ክረምት ዝላይ ነበረ ስለዚህ ታይና ዘሪና እሽራን ተለስተሽን ከተሚትን ሰላሳን ይክሳጥራይና ዘሪና እክና ክረምት ግን አክሰሽን 16 ክረምት ግን ጽቦይ ነው ሱሩን ኡኹልኒ ነው ከሞዳታ ሰነ ጀሚሩ ተሳድ ሐሰን መስከረምን ከይተረፈ ጽቡቅ ዝርጋ ሐይዝ ነበሮ ኡኹልን ጽቡቅ ዝርጋ ሐይዝ ዳብ ስለዘነበ 461 ሸህን ሸአተን ምን ሄክታሪና ዘሪና ማለት እዚ ድማ የካል ጥረታት ቅባን ካለ ዝና ሐምልተን ፍረታትን አመት ሙሉ ዝዝራ ካለ ዝናይ ጸባ ኸብቲ አመት ሙሉ ዝለምዕ ዝናይ ማዓርዶ ዝናይ ደርሆን እንኳን ቆንዶ አብ ግምት ከይተኻ ማለት እዚ ነዚ ሁሉ ዚገርና ሕጂ ካፍቲ መደብና 90% ተግቢርና ማለት እዩ 90% ተግቢርና ኣብ 2016 ዳርጋና ኣመት ሙሉ ዝኸልብ እቶት ረኺብና ኣለና ማለት እዩ
ብርሃነ በርሀ የድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ መደባይ ተወደን ምስ አቶ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መሰረት ገይሮ ብርሃነ በርሀ ዘዳለዎ መደብ ጽባሕ ዓርብ እውን ክቅጽል እዩ